Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Josep Borrell najavio borbu protiv trgovaca oružjem. Poruka mira i prijateljstva pomorske flote 86. iranske armije svim zemljama svijeta. Snažni ruski napadi na Kijev. Ukrajina tvrdi da je neutralizirala raketne napade. Dan katastrofe prvi puta obilježen i Ujedinjenim nacijama. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran večer. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Kosovski premijer Albin Kurti kazao je da je kosovska strana tokom sastanka glavnih pregovarača te zemlje i Srbije u Briselu jasno dala do znanja da je za puno provođenje sporazuma bez uvjetovanja i odlaganja, te dodao kako je Srbija zainteresirana samo za članak koji govori o zajednici srpskih opština. Očito je da je članak 7 dio sporazuma, ali članak 7 nije sporazum i glavni pregovarač Kosova, Besnik Beslimi, je to jasno rekao u Briselu. Također smo naglasili da želimo provedbeni plan koji je detaljan, konkretan, uravnotežen i sveobuhvatan, rekao je Kurti. On je to izjavio danas medijima u Prištine nakon što u ponedjeljak nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkoj razini nije pridonijela približavanju strana u pogledu formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, a koju srpska strana vidi kao prijelomnu za dalji nastavak dijaloga. On je također istaknuo da je na sastanku održanom 2. maja u Briselu dostavio dokument o srbijanskim kršenjima sporazuma o putu prema normalizaciji odnosa te dvije zemlje, ali da do danas nije dobio nikakav stav od evropskih posrednika u dijalogu. Na sastanku na visokoj razini 2. maja predao sam dokument sa svim srbijanskim kršenjima sporazuma od 27. februara u Briselu, ali i Ohridskog sporazuma, ali do danas nismo dobili stav posrednika. Zainteresirani smo za punu i trenutnu provedbu sporazuma, odnosno bez uvjetovanja i odlaganja, rekao je Kurti. Na otvaranju četvrtog sastanka na visokom nivou o regionalnom planu puta za sveobuhvatnu kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu, izrazio se saučešća žrtvama nedavnih tragičnih incidenata u Srbiji u ime Evropske komisije, potpredsjednik Evropske komisije Jose Borrell je ukazao na surovu realnost i rekao: "Dramatični događaj kao što su nedavne tragedije u Srbiji oštar su podsjetnik na važnost zajedničkog rada u borbi protiv trgovine malokalibarskim oružjem i trgovaca takvim oružjem. Neko može pomisliti da se takve stvari ne dešavaju u Europi, ali da, na nesreću, dešavaju se. I da bi se tako nešto dogodilo, počinioci moraju da imaju oružje. Zbog toga su ovakvi dramatični događaji snažan podsjetnik na važnog zajedničkog rada u borbi protiv trgovine malokalibarskim oružjem i trgovaca", rekao Borrell, i ocijenio da će zajednički rad na tome učiniti Europu sigurnijom i naglasio važnost kampanje prikupljanja nelegalnog oružja koje je vlada Srbije pokrenula uz podršku Evropske unije. To pokazuje kolika je vrijednost i naših građana, tvrdi Borrell, insistira da je ilegalna trgovina oružjem ozbiljna prijetnja miru i stabilnosti, višestruka prijetnja koja utiče na stabilnost regiona, država i društava i povećava rizik od terorističkih napada. On je dodao da je od 2002. godine do danas Evropska unija uložila preko 38 milijuna eura u aktivnosti kontrole naoružanja u regionu Zapadnog Balkana. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska, najveći je festival ovog pozorišnog žanra u Bosni i Hercegovini, koji okuplja najbolja pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ove godine festival će biti održan od 19. do 26. maja tekuće godine, a svečano otvaranje festivala biće upriličeno upravo premijernim izvođenjem predstave Psi. Više u prilogu kolegice Sane Legaković iz Mostara.
U povodu održavanja 20. po redu festivala komedije Mostarska Liska danas je u Narodnom pozorištu održana preskonferencija na kojoj je predstavljen program festivala. Ove godine festival komedije Mostarska Liska će biti otvoren premijernim izvođenjem predstave Psihopate, autorice Eve Kamčevske. A predstava je, kako je kazao njen režiser, zanimljiv komad koji su, kako je pojasnio, radili na jedan neobičan način u estetizovanu maniru.
Tekst nosi jednu snažnu ideju o gubljenju ljudske solidarnosti, o gubljenju empatije, o otuđenju ljudi jedni od drugih, zašta okrivljujem ovaj globalni sistem.
Predstava inače rađena u produkciji Narodnog pozorišta Mostar, a dramaturginja predstave Psihopate kazala je da je riječ o hibridnom žanru koji, dodala je, dugo vremena nije bio prisutan u Mostarskom narodnom pozorištu, odnosno objasnila je: ovo je negdje neka farsa sa jako prisutnim elementima komedije apsurda.
Smatram da je stvarno da će stvarno naići na pozitivne reakcije publike i da je jedan od onih teatarskih trenutaka koji je izuzetno značajan za naše društvo s obzirom na teme koje tretira i na način na koji ih tretira.
Na festival komedije Mostarske Liske ove godine se prijavilo oko 40 predstava. Ono što je bio najveći izazov za selektora festivala, kako je rekao, jeste način na koji je selektovao te predstave. "Pokušao sam, kazao je, a sad koliko sam uspio, tome vidjet ćemo kad prođe festival, da u Narodno pozorište Mostar na 20. Lisku prije svega dođu pozorišne kuće."
Meni je bilo važno da ovdje vidimo ansamble naših pozorišta, da vidimo te glumce koji tamo rade svoje sezone, koji u svojim repertoarima imaju planirane neke komedije, kakve su to komedije, o čemu govore, čime se bave i čemu se to mi svi smijemo.
Napomenimo, ovogodišnji međunarodni festival komedije Mostarske Liske biće otvoren 19. maja, a program festivala činit će 7 izvrsnih pozorišnih komada komediografskog žanra domaće i regionalne produkcije. Tako će mostarska publika imati priliku da pogleda predstave u izvedbi Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, kao i predstave pozorišnih ansambala iz Zenice, Sarajeva, Zagreba, Prijedora i Novog Pazara. Svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada najboljima biće upriličeno 26. maja. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kraćih informacija. Zbog obilnih kiša posljednjih dana u nekim dijelovima Hrvatske traju žestoke borbe s poplavama. nakon što je u samo 24 sata palo 250 litara po kvadratnom metru, vodostaj rijeke Zrmanje u Obrovcu jučer ujutro dostigao historijski 302 cm, što je čak 39 cm iznad do sad najvišeg vodostaja Zrmanje izmjerenog u tom gradu. Situacija je teška i u Gračacu. Meteorolozi i Hrvatske vode za danas najavljaju da će situacija biti još teža. Stiže još puno kiša, rašće i vodostaj skoro svih rijeka u Hrvatskoj. Prognoze Hrvatske vode ukazuju na mogućnost pojave velikih vodnih talasa rijeke Save, Kupe i Une u narednim danima. Iz pravca Slovine također se sutra očekuje formiranje velikog vodenog talasa rijeke Save. Jučer je u Sarajevu u prostorijama ambasade Savezne Republike Njemačke održan treći konsultativni sastanak eksperata za pitanje državne imovine saopćeno iz OHR-a. Nažalost, ured visokog predstavnika ni danas BiH javnosti nije otkrio ko su eksperti koji rade na tekstu koji bi se mogao naći u parlamentu Bosne i Hercegovine kao nacrta zakona o državnoj imovini. Tokom ovog sastanka naveli su, radna grupa je razgovarala o različitim mogućnostima reguliranja šuma u okviru sveobuhvatnog rješenja za pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Pomorska flota 86 ratne mornarice Armije Islamske Republike Iran sa krstarnicama Dena i Makran je prvi puta završila put oko svijeta koji je potrajao 213 dana, a s ciljem slanja poruke mira i prijateljstva svim zemljama svijeta. Nakon što je krenula na svoje prvo putovanje oko svijeta, pomorska flota 86 je 20. septembra 2022. bila na svojoj prvoj stanici u indijskoj luci Mumbai. Nakon toga je preplovila Tihi okean u pravcu Južne Amerike, prošla u blizini obala Čila, Argentine, Urugvaja i Brazila da bi se nakratko odmorila u brazilskoj luci Rio de Janeiro. Plovidba Atlantskim okeanom, posjeta Cape Townu u Južnoafričkoj republici, luci Salale u Omanu su bile naredne stanice pomorskoj floti 86 na povratku u Iran. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je reagirao na video objavu na ruskom jeziku na društvenoj platformi Telegramu u kojoj američka CIA traži od Rusa da špioniraju u korist Amerike i rekao da ruski obavještajni servisi pomno prate rad američkih špijunskih agencija. Američka centralna obavještajna agencija otvorila je kanal na Telegramu na kome pokušava da vrbuje Ruse pomoću propagandnih video snimaka. Peskov je rekao da svi odlično znaju da CIA i druge špijunske agencije Zapada ne umanjuju svoje aktivnosti na ruskom tlu, ali da budu sigurni da njihove aktivnosti pomno prate ruske obavještajne agencije. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa izjavio da su se ruski i ukrajinski predsjednik Vladimir Putin i Volodimir Zelenski složili da zajedno sa grupom lidera afričkih zemalja razgovaraju o potencijalnom mirovnom planu. Moji razgovori sa dvojicom lidera pokazali su da su obojice spremni da prime afričke lidere, ali i da pričaju o tome kako se ovaj sukob može okončati, rekao je Ramaphosa i dodao da uspjeh ovisi o kvaliteti pregovora. Prema njegovim riječima, mirovni plan podržavaju lideri Senegala, Ugande i Egipta, a o toj inicijativi obavješteni su generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija. Ramaphosa je također istakao da su Washington i London izrazili opreznu podršku mirovnom planu. Koordinator strateških koordinacija Vijeća nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država John Kirby rekao da odluka Velike Britanije da Ukrajini na raspolaganje stavi dalekometne projektile većeg dometa kojim bi Kijev mogao djelovati u unutrašnjosti ruskog teritorija neće promijeniti stav Bijele kuće na tu temu. On je rekao da nije došlo do promjene stava Bijele kuće kada je riječ o isporuci dalekometnih projektila Ukrajini. Prošle sedmice zvanični London je odlučio da Kijevu na raspolaganje stavi kruz projektile Shadow Storm koji su dizajnirani za upotrebu sa britanskih i francuskih borbenih letjelica, ali je izvršena potrebna korekcija kako bi se mogli koristiti na avionima tipa MiG-29 koje Ukrajina ima na raspolaganju. U uvjetima kada su zapadne zemlje od početka rusko-ukrajinskog vojnog sukoba Kijevu na raspolaganje stavile više milijardi vrijednog modernog oružja, američki predsjednik Joe Biden nije dozvolio isporuku oružja i opreme za koje smatra da bi se mogle koristiti za napade u unutrašnjosti ruskog teritorija, što bi u konačnici moglo da izazove Moskvu na nepredviđenu reakciju. Moskva je nebrojno puta kritikovala slanje zapadnog oružja Ukrajini tvrdeći da će samo produžiti sukob i proliti više krvi. Prošli sedmica američki filozof i intelektualac Noam Chomsky je rekao da Ukrajina nije slobodan igrač i da je ovisna o onome što im odrede Sjedinjene Američke Države. nakon što je prošlo 10 dana od saopštenja zvaničnog Kijeva da su, koristeći američki sistem Patriot, oborili supersonični projektil Kinjal, ukrajinski ministar odbrane tvrdio da su do sada uspjeli da obore 6 Kinjal projektila.
Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je rekao da armija njegove zemlje konstantno vodi borbe protiv opsežnih noćnih raketnih i napada bespilotnim letjelicama ruske armije. Rusija je jutros provela opsežan napad na Ukrajinu gdje su koristili bespilotne letjelice, kruz i balističke projektile. Ukrajinska strana tvrdi da je ovaj napad bio poseban i nezabilježen iz više razloga jer je u kratkom vremenskom intervalu korišten veliki broj projektila. Ministar odbrane Reznikov je objavio da su protuzračne snage uspjele tokom noći da obore najmanje 18 projektila, među kojima i 6 supersoničnih kinđala. Prema izjavi ukrajinskih zvaničnika, Rusija je u današnjim napadima sa sjevera, juga i istoka i zraka, te sa kopna i mora ispalila 18 projektila zemlja-zemlja, kao i 6 supersoničnih projektila kinđal, koristeći borbene letjelice, zatim 9 kruz projektila kalibar sa platforme broda ratne mornarice i 3 projektila tipa S-400. Tvrdnje ukrajinskih vojnih zvaničnika da su, koristeći sa američkim antiraketnim sistemom Patriot, oborili supersoničnu raketu Kinjal, dolazi u uvjetima kada je zvaničnik Ruskog ministarstva obrane prošlog mjeseca rekao da rakete i sistem Patriot nisu u stanju da lociraju i obore supersonični projektil Kinjal. Isti izvor je objavio da je činjenica da je brzina leta projektila Kinjal mnogo veća od brzine projektila koje koristi američki proturaketni sistem Patriot, kojeg su zapadne zemlje stavile na raspolaganje Kijevu.
I pored velikog pritiska i konsultacija između izraelskog sionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, članice Ujedinjenih Nacija su u ponedjeljak po prvi puta održale program sjećanja na 75. godišnjicu etničkog čišćenja nad Palestincima i formiranje sionističkog režima, odnosno dan katastrofe. Predstavnik sionističkog režima pri Ujedinjenim Nacijama Gilad Ardan je, kako je sam rekao, učinio maksimum zalaganja da odvrati ambasadore i međunarodne zvaničnike od učešća u ovom programu. Maja 1948. godine došlo do etničkog čišćenja i cionističkih masovnih zločina nad domicilnim palestinskim stanovništvom i tokom ovog mjeseca sa svojih ognjišta je protjerano više od 700.000 Palestinaca. Dan katastrofe je početak agresije i okupacije oko 80% palestinske zemlje. Tada je počelo masovno doseljavanje Jevreja iz svih krajeva svijeta u Palestinu. U danima nakon proglašenja cionističke tvorevine ubijeno je više od 15.000 palestinskih civila, dok je 750.000 protjerano, što je više od polovine tadašnje palestinske populacije u zemlji. Odnosno više od 70% palestinske populacije protjerano sa njihovih kućnih ognjišta. Sinan Oğan, jedan od kandidata u prvom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj, je za njemački Spiegel demantirao objavljivanje članka u kojem je svoju podršku Kemalu Kilićdaroğlu uvjetovao nepružanjem podrške Kurdima. Novinar ovog lista je na svom Twitter nalogu napisao da je prilikom razgovora sa Oğanom čuo da je on rekao da će pružiti podršku Kilićdaroğlu pod uvjetom da kurdske političke partije, posebno Demokratsku narodnu partiju, budu stavljeni po strani i turskom političkom uređenju. Oğan je reagirao na ovaj tweet i napisao: "Gdje ste kreirali ove tvrdnje?" U prvom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedjelju nijedan od kandidata nije dobio nadpolovičnu većinu, tako da će u drugom krugu izbora 28. maja snage odmjeriti Erdoğan i Kilićdaroğlu. Zanimljivo je da je Oğan ostvario mnogo bolji rezultat od očekivanog, tako da se sada očekuje da svojih 5,17% glasača usmjeri ka jednom od predsjedničkih kandidata. Iako nema nikakve šanse da dođe do predsjedničke pozicije, ostvareni rezultat na izborima ga čini izuzetno važnim elementom u određivanju budućeg predsjednika Republike Turske. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, današnji prilog počinjemo 169. ajetom sure Ali Imran.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, nikako ne smatraj mrtve oni koji su na Allahovom putu izginuli. Ne, oni su živi i obilju su kod gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon bitke na Uhudu i pogibije 70 muslimana, munafici su predstavili poslanika kao uzrokom njihove pogibije, što je poljuljalo vjeru nekolicine. Ebu Sufjan je nakon ove bitke rekao da je pogibija ovih 70 muslimana osveta za Bedr. Allah Dželešanu tim povodom je spustio ovaj ajet da bi objasnio vjernicima da nisu isti poginuli muslimani i mušrici. Poslanik je odgovorio Ebu Sufjanu na njegovu tvrdnju na sljedeći način. Naši mrtvi su u džennetu, a vaši u džehennemu. Svaka dobrota ima svoj stepin, a šehadet na Allahovom putu je nešto najbolji. Svi poslanici i evlije u svojim dovama traže šehadet i mnogi ga i dobiju. Šehadet nije gubitak, to je nešto najbolje kad zadesi. Šehadet nije kraj, nego početak života pored gospodara svoga. Međutim, to neki ne shvataju baš kao što im slijepac ne shvata kakav je svijet. Slijede 170. i 171. ajet sure Ali Imran.
Farihina bima atahumu Allahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِمَا اللَّهَ مِلَوْسْتِ بُكْسَى مِلَوْسْنُوكَ radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakve strahe neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i time što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kur'an u navedenim ajetima prezentira radost šehida i kaže: oni nisu zadovoljni samo zbog svog šehadeta na Allahovom putu, već pozivaju i druge vjernike da im se pridruže, dajući im radosnu vijest da se neće plašiti smrti i da će ih obasjeti Allahova milost. Na osnovu ovoga vidimo da je život šehida u Berzahu realan život i da oni na tom svijetu imaju svoju opskrbu. Nakon šehadeta šehida njegovo ime historija bilježi. Poruke šehida vodilje su drugima koji teže tom cilju. Šehadet će ukloniti svaki strah od budućnosti i žala za prošlosti. Šehidi su najsvjesniji kolika Allahova nagrada koju im je dao. Nastavku poslušajmo i 172. ajet sure Ali Imran.
Allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon bitke na Uhudu nevjernici su se vratili u Meku. Vraćajući se razmišljali su o tome da je bilo bolje da su napali na grad i uništili taj dio muslimanske zajednice. Ta vijest je doprla do poslanika koji je proglasio opću mobilizaciju tražeći od ranjenika da se ponovo bori. Ebu Sufjan, koji je bio obavješten o aktivnostima muslimana, sumnjao je da će mu se moći oduprijeti jer su mnogi ranjeni i demoralisani. Sufjan se ipak predomislio uljuljanu slast pobjede i vratio se u Meku. Ali u Kur'anu su pohvaljeni oni. Oni su i ranjeni bili spremni za ponovni boj. Njima je obećana nagrada. U dijelima je bitna spremnost za izvršenje, bez obzira da li će namjera biti realizovana ili ne. Ljudsko prisustvo na bojnom polju bezvrijedno je ako nije udruženo i ojačano bogobojaznošću. Na kraju poslušajmo 173. ajet sure Ali Imran.
Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahšauhum fazadahum imana. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni kojima je, kada su im ljudi rekli, neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli, dovoljan je nama Allah i divan je on gospodar. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Najveća opasnost koja prijeti islamskoj zajednici je precjenjivanje neprijateljskih snaga, a podcjenjivanje svojih. Ovako gledište imaće samo nepovoljne posljedice kao što je strah, gubljenje morala, širenje panike među ostalima. Umjesto osjećaja straha mora se pouzdati u Allaha koji daje pobjedu i moć i on bira svoje šehide. U vrijeme rata mora se posebna pažnja obraćati na neprijateljske vojnike koji šire propagandu koja sije paniku. Koliko god je neprijateljska snaga jaka, Allahova moć je veća i zato se pouzdajte u Boga, otklonite strah. Rat pored svih užasa ima i neke pozitivne posljedice kao što je jačanje vjere među muslimanima i jačanje njihovog borbenog duha. Na kraju molimo Allaha da ukloni strah od šehida na njihovom putu i da nam da snagu kako bi se oslonili samo na njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Maj Palestinci obilježavaju kao dan katastrofe, kao sjećanje na 1948. godinu, kada je počeo njihov progon, kada su izgubili svoju zemlju i domove, a ta se situacija nastavlja i danas. Uz prešutno zapravo odobravanje međunarodne zajednice. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Današnja emisija posvećena je obilježavanju dana katastrofe, značajnog dana za palestinski narod. Međutim, evo da se osvrnemo i na današnjicu, uprkos dogovoru izraelskih vlasti i islamskog džihada uz posredovanje Palestine, uz posredovanje Egipta, opet je došlo u subotu do razmjene vatre oko pojasa Gaze. Jutro su cionisti također upali i u džamiju Al-Aqsa. Čini se da cionističke vlasti nastavljaju provoditi svoju dobro poznatu politiku, no činjenica je da je palestinski otpor svakim danom sve jači. O samo tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak, kao što je običaj, pogledajmo uvodni prilog.
Godišnjica okupacije Palestine se obilježava 14. maja svake godine, podsjećajući na 1948. godinu kada je palestinsko stanovništvo, odnosno kada je svjetsko javno mnijenje, ovaj dan imenovalo Danom katastrofe. Cionističke terorističke bande su 1948. godine izvršile napad širom palestinskih teritorija i u toj zločinačkoj operaciji su prisilili više od 800.000 Palestinaca da napuste svoje domove. Ovo etničko čišćenje je provedeno na teritorijama koje su okupirane te iste godine, a protjerani Palestinci su morali da spas potraže u regionu zapadne obale rijeke Jordan, pojasu Gaze, susjednim arapskim zemljama Egiptu, Libanu, Siriji i Jordanu ili su bili primorani da odu čak i dalje u svijet. Sionistički okupator je 1948. godine izveo napad i okupirao 774 palestinskih sela i gradova, odakle je lokalno domicilno palestinsko stanovništvo primorao da napuste svoje domove, što je klasični oblik dobro organiziranog etničkog čišćenja. U tim prvim danima i mjesecima je zabilježeno više od 70 masovnih egzekucija i masakra nad Palestincima, u kojima je ubijeno više od 15.000 osoba. Statistički podaci i različiti izvještaj o načinu i metodi formiranja cionističke kancerogene tvorevine u srcu arapskog svijeta, a nakon toga nastavak etničkog čišćenja praćenog ubistvima, likvidacijama i masovnim egzekucijama od strane vojnih, paravojnih i terorističkih skupina cionističkog režima, pokazali su kako je svijet, a posebno tadašnji Sovjetski savez i zapadni svijet, tačnije Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, nijemo posmatrao sve te zločine i u velikoj mjeri ih podržavao. Dan katastrofe podsjeća na nebrojene zločine cionističkog režima nad Palestincima, čije su rane još uvijek svježe, otvorene i bolne. Nemoguće je izbrisati posljedice i bol nastalu danom katastrofe, ali je pravilnim shvatanjem tog dana i njegovih poruka moguće otkriti tajnu utjecajnosti istog na Palestince u njihovoj borbi protiv cionističkog okupatora. Njihovo pridruživanje pokretu otpora može u određenoj mjeri pomoći pri smanjenju boli i patnje današnjih generacija Palestinaca. Dan katastrofe je zapravo velika otvorena rana u historiji čovječanstva i memoriji Palestine i njenog stanovništva, koji se nastoji boriti protiv njenih posljedica i 7 decenija nakon što se desila. Za većinu arapske populacije današnje Palestine, ali i drugim krajevima ovog teritorija nastanjenog Arapima, dan katastrofe je pokazatelj velikog nasilja i nepravde nanesene palestinskom narodu, pravnim legitimnim vlasnicima njihove djedovine od strane slabijeg stranca, koji se pokazao u ruhu okupatora i agresora, a sve uz pomoć i podršku jedne ili više imperijalnih sila. U trenutnim uvjetima, već oko 9 mjeseci, pojas Gaze i druge palestinske okupirane teritorije su bili svjedoci 2 rata. U augustu prošle godine cionistički režim je pokrenuo trodnevnu vojnu ofanzivu i rat protiv palestinskog stanovništva pojasa Gaze, tokom kojeg je ubijeno najmanje 50 Palestinaca. Glavni cilj tog rata je bio atentat i likvidacija komandanata Islamskog džihada Palestine. A sada, u maju 2023. godine, cionisti su pokrenuli novi rat protiv Palestinaca u pojasu Gaze. Prošlo je već 5-6 dana od početka ovog novog napada i do sada je evidentirano više desetina ubijenih i ranjenih Palestinaca. I ovog puta, glavni cilj višednevne cionističke vojne operacije je likvidacija komandanata i istaknutih ličnosti palestinskog pokreta otpora Islamski džihad Palestine. Cionisti obavljaju ciljane terorističke operacije likvidacije palestinske ličnosti pokreta otpora u pojasu Gaze, čime žele pokazati obavještajnu nadmoć, ali istovremeno i bezdušnost i svirepost, jer je do sada u tim napadima ubijen veliki broj palestinskih civila, većinom žena i djece. Statistika i različiti izvještaji o načinu formiranja cionističke kancerogene tvorevine na palestinskoj zemlji pokazuju da se nastavlja ista politika praćena gušenjem, nasiljem, terorom, etničkim čišćenjem i likvidacijama domicilnog palestinskog stanovništva, što se i danas obavlja u dubokoj tišini međunarodne zajednice, posebno zapadnih zemalja, koje za sebe tvrde da su zaštitnici ljudskih prava. Ostaje samo pitanje koliko će to još tako trajati.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Sejd Reza Mirtaher, politički analitičar, kojem izražavamo dobrodošlicu. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Gospodara, vama, vašim letove nazivam srdačni selam.
Evo, mi govorimo o danu katastrofe, iako bismo možda bolje mogli reći o decenijama katastrofe za palestinski narod. Recite nam, a kako je došlo do imenovanja ovog dana i koja je njegova važnost?
Uh, خب به نام خدا روز نکبت در واقع روزیه که
اون مثل ویشنیگ گزبودار دان کاتاستروفه پرما ریچیما پالستیناسه زاپرو پوچیتاک کاتاستروفه اد 14. maja 1948. godine kada je došlo do implementacije rezolucije 191 vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vezano za promjenu Palestine između dvije vlade ili dvije države palestinske cionističke i vidimo da su cionističke grupacije izvršile velike napade na palestinsko stanovništvo u onim teritorijama koje je prezentirano kao izraelski teritorij. I cionisti nisu se zadovoljili time, već su počeli vršiti napade i na druge krajeve. I u skladu sa rezolucijom 191 od strane Vijeća sigurnosti UN-a, vidjeli smo da u ono vrijeme čak teritorije koje su bile pod državom Palestino, vidjeli smo da su cionisti napali tamo. Više od 750.000 osoba je protjerano. Provedeno je etničko očišćenje 58 palestinskih izbjegličkih kampova u zemlji širom svijeta. Vidimo da je sada otprilike možda neki 5 milijuna Palestinaca u inostranstvu kao izbjeglica i pod različitim uvjetima oni su protjerani iz Palestine. Mnogi su i ostali u zemlji. Nakon rata u januaru 1967. godine cionistički režim je okupirao i zapadnu obalu rijeke Jordan, Kuc, Jerusalem i pojas Gaze. Čak i iz tih krajeva su počeli da protjeruju palestinsko stanovništvo. Oni koji su ostali tamo, vidjeli smo da su izloženi torturi i patnjama. Od 1948. godine pa na ovom više od 100.000 Palestinaca je ubijeno puščanim zrnima ciljano direktno, a više od 1 milijun Palestinaca je bilo u ovom periodu u zatvorima. Obzirom da u sukobima vidimo da je broj poginulih, ranjenih između 1:5, 1:10, treba se pretpostaviti da je oko 500 pa do 1 milijuna osoba u ovom vremenskom intervalu ranjeno u različitim etapama. Posljednji napad, vaši gledatelji sigurno znaju, počeli su u utorak i radi se o jednoj operaciji protiv Palestinaca. Do sada su izvršili atentat na trojicu ili četvoricu čelnika islamskog džihada Palestine. 1998. godine, kada je Yasser Arafat bio čelnik SAF-a i kada se govori o 14. maju 1948. godine, vidjeli smo da je imenovan taj dan danom katastrofe i to je zapravo početak trajne patnje i boli palestinskog stanovništva, patnje zbog cionista.
Kakva je trenutna situacija i položaj palestinskog stanovništva u pojasu Gaze u uvjetima obilježavanja 75. godišnjice dana katastrofe?
Dozvolite da podijelim odgovor na vaše pitanje na dva odjela. Jedan se tiče na teritorije koje su okupirane 1948. godine, zapadna obala, istočni kurs, pojas Gaze. Vidjeli smo da su oni bile palestinske teritorije. Pojas Gaze od 2007. godine, ako me sjećanje ne vara, da se nalazi pod blokadom. Još uvijek se pojas Gaze smatra najvećim zatvorom na otvorenom. I zbog toga je tako nazvat jer se nalazio najnaseljenijem dijelu teritorija u svijetu i istovremeno žive u najtežim životnim uvjetima. Osim toga, teški životni uvjeti i teme, ja kažem da je to zapravo tragedija, katastrofa Gaze, a vidimo da se pod različitim izgovorima vrše različiti oblici napada, kako artiljerijske, tako zračne, pa i sa mora. I do sada je više puta to ponovljeno. Znači, možemo reći da je desetine hiljada Palestinaca pojasa Gaze palo kao šehidi, stotine hiljada su ranjene, desetine hiljada palestinskih kuća, infrastruktura, škole, centri za prečišćavanje vode, filtriranje vode, sve ono što se tiče, da tako kažemo, ljudske infrastrukture, vidjeli smo da je konstantno i nebrojno puta uništavano. I zaista je čudno zapravo posmatrati sve to. Treba se postaviti pitanje do kada će sve to trajati. Iako vidimo da su u pojasu Gaze aktivni Hamas, Islamski džihad, da su imali odmazde raketnim napadima na okupirane teritorije kao odmazde na cionističke agresije i napad. Međutim, kada vidite da kolika je količina štete i ljudskih gubitaka, vidimo da cionisti nastavljaju svoje divljačke, barbarske napade na Palestince u pojasu Gaze. Pa evo sada smo vidjeli da do sada više od 35 Palestinaca je ubijeno, negdje oko 180-200 Palestinaca je ranjeno, povrijeđeno, veći broj palestinskih kuća je ili totalno uništen ili je devastiran. Čak sam vidio jedan video zapis u blizini pojasa Gaze. Palestinski poljoprivrednici koji su zauzeti radom na polju, vidjeli smo da su zapravo bili meta cionističkih napada. I zaista se tu javlja pitanje, poljoprivrednik koji radi na zemlji, jasno je da je civil, jasno je da se bavi nečim drugim, pod kojim izgovorom cionisti vrše napada na njih? Vidimo čak helikopterima tako dalje vrše napada na njih. Također tu se javlja pitanje, zašto zapadnjaci, posebno Amerikanci koji toliko reaguju kada dođe do ljudskih žrtava među cionistima, ako dođe do napada na recimo palestinsko okupirane teritorije, vidimo koliko se pompe diže i medijske i druge protiv toga. Međutim, na ove gubitke među palestinskim stanovništvom u napadima cionističkog režima vidimo da nema nikakve reakcije.
Da, Ujedinjene nacije, dakle, ne oglašavaju se kad je riječ o ubijanju Palestinaca. Međutim, oni se ne oglašavaju nikada, mnogo se ne oglašavaju kada je riječ o ubijanju čak i novinara, zapadnih novinara koji prenose zapravo istinu svijetu. Kako to komentirate?
Hoće bebinit.
Pa vidite, danas je vrijeme savremeno doba telekomunikacija, veza, društvene mreže, pametni telefoni, satelitski telefoni, različite uređaje, različite društvene mreže. Sve to zapravo pokazuje da se naša planeta pretvorila u jedno selo dobro povezano međusobno. I vidimo da bilo šta što se desi na jednom kraju svijeta, odmah ste u mogućnosti da to pročitate. Ako ne u svijetu, bar možda u toj zemlji ili u regionu se može pročitati o toj vijesti. Međutim, ta informaciona revolucija je zapravo dovela do toga da cijeli svijet zna koji su zločini cionističkog režima. Ranije toga nije bilo. Kada kažem ranije, dobro se sjećam, 70. godina prošle godine, Palestinci, ako bi vršili kakve napade protiv cionista, to se odmah proglašavalo terorističkim napadom. A jasno je, opet vidimo da su izraelski komandosi išli u Tunis i ubili su Ebu Džihada, jednog od palestinskih zvaničnika. Niko nije na to pitanje postavio nikakvo pitanje, niko nije reagirao na to. Radi se o terorističkom napadu u trećoj zemlji. A sada je situacija takva da u skladu sa društvenim medijima, sa cyber prostorom, satelitskim kanalima, informacijskim kanalima koji sada već vidimo vidimo da rade na prenosu informacija, čak i najmanje, vidimo da je sada to mnogo više zastupljenije, čak i zapadni svijet vidimo da sada ima više informacija u odnosu na recimo period prije 40 ili 50 godina. I ona odnosi evropskog stanovništva, pa čak i Amerikanaca prema cionističkom režimu, vidimo se mijenja taj njihov odnos. Javlja se mržnja prema cionistima, čak i prije par dana bili smo više demonstracija u zapadnim zemljama protiv izraelskog režima i zločina koje vrše nad Palestincima. I to zapravo pokazuje da napori izraelskog režima da sebe predstave ugroženim, nevinim i tako dalje, vidimo da je suočen sporazum.
A koje su zapravo posljedice ilegalnog formiranja cionističkog režima u regionu Zapadne Azije i na međunarodnoj sceni?
Nažalost, mogu da kažem, a većina stručnjaka, analitičara zapravo možda ima sličan stav. Znači, pored toga što su protivnici cionističkog režima ili da recimo podržavaju Palestinu, znači od početka kada je cionistički režim formiran, region Zapadne Azije ili kako ga nazivaju Bliski Istok, vidimo da nije imao mirnih dana. Konstantno su bili održavani ratovi. Ako bi sada brojali, možemo kažem, 1948. 1956. 1967. godine, 1973. 1982. godine i nakon toga operacija, velika operacija kojom je cionistički režim 2006. godine, 2000. godine protjeran sa juga Libana, 2006. godine bilo smo da je izvršen napad na Liban. Znači, to se radi o velikim ratovima, više puta je izvršen napad na pojas Gaze. Cionistički režim nebrojeno izvršio zračni napad ne samo na Palestince, nego i na susjedne zemlje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.